Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Sreda je 1. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Članovi Ustavnog odbora i kolegijum Skupštine danas razmatraju kandidate za sudije Ustavnog suda. Pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom neće biti blokirani, tvrdi koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović. Crna Gora, iako članica NATO-a, još nije postigla funkcionalnu geopolitičku nezavisnost od ruskog imperijalizma, ocijenio poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Ruski novinar Aleksandar Nevzorov osuđen na 8 godina zatvora pred Moskovskim sudom zbog širenja navodnih lažnih vijesti o ruskoj vojsci. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Komentarišući nalaz koji je ukazao na mogući slučaj sumnje u zakonitost korišćenja službenog vozila u privatne svrhe i zakonitost nabavke tog vozila od strane direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović, Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže:
činjenica da sama direktorica Agencije za sprječavanje korupcije, institucije koja je najpozvanija da se ne samo bori protiv korupcije, već i da preventivno svojim primjerom djeluje, nalazi za shodom da je takvo ponašanje opravdano, nešto što je posebno alarmantno i zbog toga se konkretno Masi bavio ovih pojedinačnih slučaja.
U ovoj emisiji još možete čuti o novom zakonu u Republici Srpskoj, kojim se omogućava sklapanje braka maloljetnicima iznad 16 godina, kako se navodi iz opravdanih razloga, ombudsmanka za djecu Gordana Rajić.
Više se ostavlja mogućnost za eventualnu zloupotrebu, možda čak se radi o trgovini djecom.
Srbija se okreće zelenom vodoniku, ekološkom energentu, čija je proizvodnja u svijetu u eksperimentalnoj fazi, ekonomista Branimir Jovanović i profesor Dejan Ivezić.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji.
Ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Ustavnog odbora i Kancelarija Skupštine danas razmatraju kandidate za sudije Ustavnog suda. Svih 26 kandidata je saslušao Ustavni odbor, od kojih treba da bude izabrano četvoro na plenumu. Zapadni partneri i predstavnici Evropske unije su u proteklom periodu upozorili na opasnost prekida pristupnih pregovora sa Crnom Gorom ukoliko ni šesti put ne uspije izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda. Pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom neće biti blokirani, kazala je koordinatorka rada Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović. Ona je za televiziju Vijesti rekla da je to jako važno zbog, kako je rekla, lažnih vijesti koje su bile prisutne. Između ostalog, neće biti ni sankcija Evropske unije, bilo kakvih u odnosu na Crnu Goru, iako su pominjane neke financijske, navela je Novaković-Đurović. Ona je dodala da je Crna Gora dobila podršku od 30 miliona eura za energetski sektor i 40 miliona eura za infrastrukturnu podršku i da su fondovi i dalje dostupni. Novaković-Đurović je navela da se Crna Gora i dalje percipira kao država koja je u regionu najviše napredovala i da je iz Evropske unije izražena podrška. U pregovorima o izboru sudija Ustavnog suda ima napretka, kazao je lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević i dodao da je optimista da će ovog puta biti izabrane sudije. On je za televiziju Crne Gore rekao da je optimista da će ovoga puta biti izabrane sudije zato što, kako je naveo, postoji drugi proces. Naša ključna primjedba je bila da su kandidati jednostrano određeni bez potrebnog dijaloga, kazao je Konjević. On je dodao da je logično da na Ustavnom odboru postoji dijalog na nivou šefova zato što je potrebna veća većina od 41 poslanika. Danas je, kako je rekao Konjević, parlamentarna većina shvatila poruku. Crna Gora, iako članica NATO-a, još nije postigla funkcionalnu geopolitičku nezavisnost od ruskog imperijalizma, prije svega zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocjenjuje poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je to kazao na forumu pod nazivom Kako doći do protivteže ruskoj agresiji u Ukrajini, koji je održan u Američkom kongresu u Vašingtonu. Nikolić je kazao da je Crna Gora prema riječima američkog državnog sekretara Johna Kerrya 2016. godine bila na liniji vatre između Zapada i Moskve zbog želje da postane članica NATO-a. On je naveo da je Crna Gora, iako izložena ogromnom ruskom pritisku, na kraju postala članica NATO-a, dodajući da Moskva nije odustala i da i danas ima jaka uporišta na Zapadnom Balkanu. U Crnoj Gori po prvi put se organizuje međunarodna vojna vježba Zajednički izazov 23, u kojoj učestvuje oko 250 učesnika iz 5 država. Komandant prvog pješadijskog bataljona vojske Crne Gore Miloš Gačević rekao je da je to prvi put da se na teritoriji Crne Gore organizuje međunarodna vojna vježba tog kapaciteta u zimskim uslovima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, u vježbi koja će trajati 2 sedmice, učestvuju pripadnici vojske Crne Gore, Austrije, Sjeverne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i NATO centra izvrsnosti za planinsko ratovanje. Učesnici će u širem reonu Kolašina uvježbavati napade i operacije traganja i spašavanja, dok će komande unapređivati procese donošenja vojnih odluka. Ruski novinar Aleksandar Nevzorov osuđen je na 8 godina zatvora pred Moskovskim sudom zbog širenja navodnih lažnih vijesti o ruskoj vojsci, javili su državni mediji 1. februara, a prenosi Reuters. Nevzorovu, jednom od najpoznatijih ruskih televizijskih novinara i kritičara Kremlja, suđeno je u odsustvu. Postupak protiv Nevzorova pokrenut je prošle godine zbog objava na društvenim mrežama u kojima je optužio ruske oružane snage za namjerno granatiranje porodilišta u ukrajinskom gradu Mariupolju i mučenje i ubistvo civila u Buči. Kremlje je tvrdnje o ratnim zločinima demantovao. Nevzorov, koji nastavlja da oštro kritikuje Putina i njegovu vladu zbog rata u Ukrajini na YouTube-u, odbacio je optužbe, rekavši da ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Imovina Aleksandra Nevzorova u Ukrajini je konfiskovana, a kako prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, on se trenutno nalazi u Kanadi, gdje drži predavanja o agresiji Rusije na Ukrajinu. Ima stalni boravak u jednoj od država članica Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović prema nalazima Mansa nabavila je službeni automobil BMW i onda ga koristila u privatne svrhe, između ostalog i za novogodišnje putovanje do Ljubljane. Dejan Milovac iz Mansa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše njihov nalaz, koji je ukazao na sumnje na zloupotrebu od strane čelnice agencije, koja upravo treba da se bori protiv korupcije i zloupotrebe državnih resursa u privatne svrhe, razgovarala Lela Šćepanović.
Mi svjedočimo kao društvo da je ta vrsta zloupotrebe državnih resursa postala svakodnevnica, da se negdje, hajde tako da kažem, normalizovala kada je u pitanju, znači ne samo prethodna politička elita, već i nova većina koja je negdje obećala raskisati za tom praksom, i to je negdje ono postalo gotovo pravilo ukoliko se nekoj poziciji da na taj način zloupotrebljava do tih najobičnijih stvari, kao što je službeno vozilo. Ono što je posebno problematično kada je u pitanju, znači, ova konkretna zloupotreba, jeste što ona vozi sa adrese gdje smo kao društvo očekivali da imamo najtvrđi otpor takvu vrstu ponašanja, odnosno da imamo određeni odgovor u smislu sankcije takvu vrstu ponašanja. I činjenica da sama direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, institucije koja je najpozvanija da se ne samo bori protiv korupcije, već i da preventi na svojim primjerom djeluje, nalazi za shodom da je takvo ponašanje opravdano, nešto što je posebno alarmantno, i zbog toga se konkretno Mansi bavio ovim pojedinačnim slučajem koji, znači, ponavljam ponovo, nije usamljen. I on kao takav nije najgora stvar koja se trenutno dešava u zemlji, ali jeste znakovit prikaz zbog čega u toj instituciji nemamo dovoljno političke volje da se slični i mnogo veći primjeri kršenja zakona od strane javnih funkcionara kada je u pitanju zloupotreba državnih resursa na adekvatan način procesuiraju. I naravno, ono što je također problematično jeste da sutra bilo koji javni funkcionar, ukoliko vidi da osoba iz agencije se tako ponaša, će to prihvatiti kao nekako ponašanje, ne samo zbog tog primjera, nego zbog ustaljene prakse da se tako vrsta ponašanja, odnosno zloupotreba državnih sredstava, ne sankcioniše.
A ko bi trebao zapravo da kontroliše direktorku agencije i da utvrdi da li je ono što je pokazao vaš nalaz zapravo istina i eventualno da sankcije?
Da, konkretno kada je u pitanju, znači agencija i njen rad, imamo taj pravni vakum koji će, nadamo se, kroz izmjene zakona o sprečavanju korupcije biti premošćen kada je u pitanju kontrola rada te institucije. Vidjeli smo da Skupština može i ne mora da usvaja izveštaj radu. Kada je konkretno u pitanju, znači ova vrsta zloupotrebe, ne samo kada je u pitanju Askar, kada je bilo u pitanju bilo koji javni funkcioner, ukoliko se dokaže ovdje, možemo da govorimo o krivičnom dijelu, znači posluge, odnosno nezakonito korištenje državnog resursa, i prije svega imamo nadležno tužilaštvo koje bi trebalo da se bavi, a i u kratkom slučaju bi moglo da se bavi ovim nalazom. Ponovo, znači ponavljam, potpuno domaćina praksa, mi do sada nemamo drugačiju praksu kada je u pitanju tužilaštvo koje je do sada imalo jako mnogo povoda da se bavi ovim, naročito u predizbornim periodima gdje smo vidjeli da se posebno intenzivno koriste državni resursi u kampanjama, da reaguje što je dovelo do toga da se tako ponašanje od domaći, jer jednostavno nije bilo kažnjivo. Kada on dolazi, znači, sa adrese kako je agencija sprečavanja korupcije, to je posebno alarmantno, i smatram da bi procesuiranje jednog ovakvog slučaja bilo dobar primjer da i za druge javne funkcionere, da jednostavno takva vrsta zloupotrebe nije prihvatljiva, i naravno da niko nije iznad zakona, pa ni direktorica agencije za sprečavanje korupcije.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini juče je potvrdila da Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata da u potpunosti uskladi svoje vanjske, sigurnosne i trgovinske politike sa politikama EU. Dan kasnije stižu i prve reakcije predstavnika novo formirane vlasti u Bosni i Hercegovini, novog ministra vanjskih poslova i državnog poslanika koji dolazi iz opozicije u BH entitetu Republika Srpska, a više o tome izvještava Ermin Zatega.
Bosna i Hercegovina treba prioritetno uskladiti svoju viznu politiku sa listom trećih zemalja čijim građanima je potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju, poručili su juče predstavnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Od Bosne i Hercegovine očekuju potpunu usklađenost sa viznom politikom Evropske unije, koja ne predviđa bezvizni režim sa Rusijom. Naime, Evropska unija je 9. septembra prošle godine ponovo uvela vize za građane Ruske federacije koji su uživali olakšani ulaz u Evropsku uniju još od 2007. godine. Bosna i Hercegovina, međutim, i dalje primjenjuje bezvizni režim sa Rusijom, sa kojom je potpisala sporazum 2003. godine. Predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz BH entiteta Republika Srpska, Branislav Borenović.
Vidjet ćemo, znači, poteze savjet ministara, aktualna vlast, da vidimo je li to dio tih nekih dogovora ili su to neke zakulisne radnje, da jedno pričaju ovdje pred kamerama da se dodvore svojoj vlastitoj javnosti, a drugo radi za zatvorenim vratom. Ne bih znao da to veliki običaj.
Bosna i Hercegovina je putem svoje misije u Briselu glasala za nekoliko paketa sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. One nisu zaživjele u praksi jer ih nije potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Sudeći prema nedavnoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ministri iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta će se i u buduće protiviti sankcijama kao i uvođenju viza za ruske građane. Toga je svjestan i novi ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Što se tiče nas, evo mene lično, Naroda i pravde, Osmorke, siguran sam da ćemo potpuno sinhronizovano pratiti stavove Evropske unije kad je riječ o to i drugim temama. I naravno, nalazimo na kompleksnost donošenja odluka u Bosni i Hercegovini u kojima jedna od strana vjerovatno neće pristajati na takav način da se funkcioniše, i tamo gdje od njih bude zavisilo donošenje odluka na nivou predstavništva ili vijeća ministara, ne očekujem tako laganu prohodnost, to je čista realnost političke slike u Bosni i Hercegovini.
Pitanje pooštravanja viznog režima za građane Ruske federacije se dodatno nametnulo krajem 2022. godine nakon dolaska grupe Čečena, ruskih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Njihov cilj je bio izbjeći mobilizaciju u rusku armiju i slanje na ukrajinsko ratište. Iz granične policije Bosne i Hercegovine su krajem decembra rekli da Čečeni zloupotrebljavaju bezvizni režim te da ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju. Stoga je grupi odbijen ulazak i oni su vraćeni u Tursku, odakle su stigli na sarajevski aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Iako je Komitet Ujedinjenih nacija zatražio prije 4 godine od Bosne i Hercegovine da zabrani maloljetničke brakove, Republika Srpska je uputila u parlamentarnu proceduru predlog zakona kojim se to dozvoljava. Novi zakon omogućava sklapanje brakova starijima od 16 godina iz opravdanih razloga, a o tome odlučuje sud u vanparničnom postupku. Samo jedan od više od 15.000 mladoženja koji su sklopili brak pretprošle godine bio je maloljetan, dok je bilo 56 maloljetnica. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini je bilo skoro 12.500 mladih do 17 godina koji su u braku, od propisanih 1.076.000 vjenčanih osoba. Ovo je tema Milorada Milojevića.
U tekstu prijedloga porodičnog zakona navodi se da sud iz opravdanih razloga može dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka. Darko Radić, predsjednik radne grupe za izradu porodičnog zakona, kaže da o opravdanim razlozima odlučuje sud u svakom konkretnom slučaju. On dodaje da je rješenje zadržano da bi se u slučajevima koji se pojave prevashodno obezbijedila kvalitetna pravna zaštita materinstva i djeteta.
Prvo, njen muž je dužan da izdržava tokom trudnoće i godinu dana nakon porođaja. Dakle, zaštitili ste tu majku. Po dva, čim se dijete rodi, primjenjuje se zakonska pretpostavka muž, majke i otac djeteta, što dovodi do toga da imamo potpunu porodicu. Jedno dijete sa oba poznata roditelja, gdje imamo veće šanse da u smislu roditeljske odgovornosti, obaveza za podizanje, vaspitanje, izdržavanje djeteta, stvari krenu dobro.
U UNICEF-u u Bosni i Hercegovini protive se uvrštavanju bilo kakvih izuzetaka po pitanju maloljetničkih brakova. Podsjećaju da ciljevi održivog razvoja UN-a pozivaju na globalnu akciju za okončanje ovog kršenja ljudskih prava do 2030. godine. Ističu kako su globalno, ali i u Bosni i Hercegovini, djevojčice više pogođene maloljetničkim brakovima.
Dječji brakovi oduzimaju djevojčicama djetinjstvo i ugrožavaju njihove živote i zdravlje. Djevojčice koje se udaju prije 18. godine češće doživljavaju nasilje u porodici i prekidaju školovanje.
Navode u pisanom odgovoru UNICEF-a za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, institucija ombudsmena za djecu Republike Srpske preporučuje da u prijedlogu zakona bude ukinuta svaka mogućnost maloljetničkog braka u skladu sa preporukama Komiteta UN-a. Gordana Rajić, ombudsmen za djecu Republike Srpske, ne slaže se sa obrazloženjem da se time štiti dijete koje će biti rođeno u maloljetničkom braku.
Više se ostavlja mogućnost za eventualnu zloupotrebu na način da se ta maloljetna djeca stupanjem u te brakove, možda čak se radi o trgovini djecom, ne možda nego u određenom broju slučajeva je definitivno tako. I svakako da ćemo ih više zaštititi ako to zabranimo nego ako dozvolimo ovakve izuzetke.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode kako nisu imali pojedinačni žalbi građana i djece koji se odnose na maloljetničke brakove. Međutim, ističu da su tokom prošle godine započeli istraživanje o problematici maloljetničkih brakova koje bi trebalo da bude završeno ove godine. Dodaju i da zakonsku mogućnost za sklapanje brakova u entitetima i distriktu Brčko ne treba dovoditi u vezu sa protivzakonitim ponašanjima koja se moraju sankcionisati. Europski parlament usvojio je 2018. godine rezoluciju kojom se od zemalja Europske unije traži da zabrane dječje rane i prisilne brakove. U delegaciji Europske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da svaka država članica ipak ima vlastito zakonodavstvo koje uređuje porodična pitanja uključujući pravo na sklapanje braka. U zemljama članicama Europske unije koje su susjedi BiH, Hrvatskoj i Sloveniji, na gotovo isti način definisano je pitanje maloljetničkih brakova kao i u BiH porodičnim zakonima. Gotovo identične odredbe mogu se naći i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Početkom januara 23. godine pojedini sajtovi državnih institucija Srbije bili su pod napadima hakerskog kolektiva Anonymousi, a na društvenoj mreži Twitter vođena je kampanja u kojoj se poziva na ove napade. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazuje da je tokom posljednjih 7 mjeseci zabilježeno preko 200 tweetova u kojima se poziva na hakovanje srpskih institucija, koji su podijeljeni preko 5300 puta, a svi zajedno imaju preko 30.000 lajkova. Najveći broj tweetova, preko 170, objavljen je Početkom januara sa 70 različitih naloga na društvenoj mreži Twitter pripremila Natalija Jovanović.
Svi tweetovi koje je RS analizirao sadrže hashtag OpSrbija, što se može prevesti kao operacija Srbija i podrazumeva pozivanje hakera preko društvenih mreža da učestvuju u napadima koji mogu biti usmereni protiv država ili organizacija. Tvitovi koji sadrže hashtag OpSrbija nisu postali viralni, pokazuje analiza RSE. Za sada oni ostaju u okvirima zajednice koja se predstavlja kao deo hakerskog kolektiva Anonymousi. Anonymousi predstavljaju neformalni pokret haktivista, aktivista koji hakuju iz političkih ubeđenja, objašnjava Filip Milošević iz fondacije Share, nevladine organizacije koja se bavi digitalnim pravima i slobodama, kao i uticajem savremenih tehnologija na društvo i pojedince.
Često su to samo političke poruke, a ređe su to zapravo neke ozbiljne cyber pretnje. Iz tog razloga ja ovde više vidim da su svi ti nalozi i sve to što se trenutno dešava posljednjih par meseci više neka vrsta informacionog ratovanja nego cyber ratovanja. Tako da postoje tako neki različiti tehnički napadi koji su na prilično niskom nivou, lako ih je izvesti, a verovatno uglavnom služe samo za privlačenje pažnje da bi se zapravo poslala neka poruka, u ovom slučaju, na primjer, kako Srbija ima neku prorusku politiku.
Početkom januara 2023. godine pod napadom su bili sajtovi Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Hidrometeorološkog zavoda, potvrdili su zvaničnici u Srbiji. Nadležni u Srbiji navode da istražuju te napade. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je predistražni postupak u vezi sa napadima 4. i 5. januara, koji su zabeleženi na sajtovima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Ranije je potvrđeno za RSE. Analizu IP adresa koje su izvršile napad na sajt MUP-a priprema Odeljenje za visokotehnološki kriminal pri MUP-u. RSE je pokušao da sazna detalje ovih analiza, međutim odgovori nisu stigli do emitovanja ovog priloga. Na pitanje RSE šta možemo da očekujemo od Anonymousa u budućnosti, Milošević iz fondacije Share kaže da će nastavak operacije zavisiti od samih hakera.
Nastavak te takozvane operacije Srbija kampanje sad zavisi jednostavno od potreba tih nekih individua na internetu da šire različite političke poruke. Prvi put kad budemo imali ozbiljni neki napad na informacione sisteme od kojih nam zavisi mnogo više u svakodnevnom životu, tada ćemo već morati više se zabrinemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org. Srbija je odlučila da se okrene savremenom energentu, ekološki prosperitetnom vodoniku. Iako je evropska država koja više od 2/3 energije proizvodi iz uglja, sa zemljama dalekog i bliskog istoka razvijaće klimatski neutralnu vodoničnu tehnologiju. Time bi smanjila energetsku zavisnost od Rusije, redukovala proizvodnju struje iz fosilnih goriva i povećala produkciju iz obnovljivih izvora, pripremio Zoran Glavonjić.
Rat u Ukrajini ubrzo je potrebu Srbije za novim energentima. Letošnjom obustavom isporuka Evropi, Moskva se pokazala kao nepouzdan partner, a srpske vlasti polako shvataju da je ruski gas preskup jer ide uz uslovljavanja i ucene.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, skoro 70% proizvodnje električne energije državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije je iz termoelektrana na ugalj, nešto više od četvrtine iz hidrocentrala, dok je ostalo iz obnovljivih izvora kao što su vetar oko 4% i sunce, podaci su EPS-a.
Trenutno vodonik jeste tema naučnog istraživanja, može da bude planiranja i tako dalje, ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Dejan Ivezić, šef Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Da Srbija ulazi u vodonični projekat najavila je 17. januara ministarka energetike Dubravka Đedović i službene posete Abu Dabiju. Nešto kasnije predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je da se o tome razgovara i sa Južnom Korejom. Sa druge strane, Nemačka je pre godinu i po saopštila da će 8 milijardi evra uložiti u vodonične projekte kako bi postala globalni lider u toj oblasti i ispunila zacrtanu zelenu klimatsku agendu do 2030.
Svakako bode oči da Srbija ne sarađuje sa evropskim partnerima, već sa onima iz istočnih zemalja. To je posljedica pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom i Nemačkom zbog nejasnog stava Srbije oko rata u Ukrajini i još uvek dobrih odnosa sa Rusijom.
smatra ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji, jer bez nje nikada neće smanjiti zagađenost vazduha.
Zeleni vodonik nosi to ime jer se dobija elektrolizom iz vode korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora bez zagađivanja životne sredine. Profesor Dejan Ivezić objašnjava da je suština upotrebe zelenog vodonika skladištenje viškova električne energije iz obnovljivih izvora. Ta klimatski neutralno proizvedena struja potom se koristi za izdvajanje vodonika iz vode koji se skladišti da bi se po potrebi eksploatisao za dobijanje električne ili toplotne energije ili u saobraćaju.
Srpska energetika, ono što trenutno za čime vapi, to su investicije pre svega u obnovljive izvore energije. Znači, nama trebaju novi kapaciteti u vetru i u solaru. Znači, mi tek onda možemo ozbiljno da govorimo o proizvodnji vodonika kao energenta za skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.
Srbija ima 9 vetroparkova, najviše u Banatu na severu države. Od obnovljivih izvora, pored velikih hidroelektrana i drvne biomase, Srbija ima i stotinak malih solarnih elektrana na objektima i na zemlji od ukupno 10 megavata.
Ja mislim da Srbija prvu instalaciju na vodonik, pod uslovom da se svašta nešto izdešava i u energetskom sistemu Evrope, mislim da to tamo postane dominantna tehnologija, pre 30 je sasvim ne, a realno po meni 40.
Rekao je profesor Ivezić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako prema najnovijem istraživanju Transparency International Hrvatska bilježi napredak što se tiče percepcije korupcije, u hrvatskom Transparencyju i u opoziciji ocjenjuju da borbe protiv korupcije u stvari nema, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je prema indeksu percepcije korupcije u ovoj godini popravila svoju poziciju za 6 mjesta i sada je 57. od 180 država svijeta, objavio je Transparency International. Ovogodišnji hrvatski indeks je 50, što je 3 boda više nego prošle godine. Indeks percepcije korupcije sastoji se od dvije grupe podataka, anketnog istraživanja stavova poslovnih ljudi i procjena i percepcije eksperata za pojedine zemlje, navodi se na službenim stranicama Transparencya. Međutim, predsjednica Transparency International Hrvatska, Davorka Bunimir, u izjavi za naš program kaže kako je porasto 3 boda u godinu dana jako puno.
I da bi se to trebalo dogoditi neke tektonske promjene koje bi se vidjelo ili u radu neovisnih tijela ili u rješavanju nekih korupcijskih afera koje dugo već povlača, mi to jednostavno u ovom trenutku kao građani Hrvatske zapravo nismo vidjeli.
Ona je pratila sjednicu parlamentarnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije, koja se, iako je ambiciozno najavljena kao rasvjetljavanje situacije u naftnoj kompaniji INA, pretvorila po njenom sudu međustranačko prepucavanje.
A što se tiče antikorupcijskog vijeća, ja mislim zapravo da u ovom trenutku borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, nego se upravo ove korupcijske teme ili antikorupcijske teme koriste isključivo i samo za to da se diskreditiraju politički protivnici.
Za nju je to za Hrvatsku poražavajuće.
Te teme dolaze u fokus samo u onom trenutku kad se građanima daju, možemo reći, obećanja da će se obračunati sa korupcijom, a u onom trenutku kada se dođe na pozicije političkog odlučivanja, onda ta borba jednostavno prestane ili dođe u neki drugi plan.
Zastupnica oporbenog liberalnog centra i bivša dugogodišnja predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković slaže se s ocjenom da u Hrvatskoj nema stvarne borbe protiv korupcije, ali njeno je objašnjenje da je to rezultat HDZ-ovog oslabljivanja mandata i mogućnosti tijela za borbu protiv korupcije, primjerice povjerenstva kojem je ona bila na čelu.
To je učinjeno na jedan sustavan način i kroz uigrano ili dogovoreno djelovanje različitih instanci.
Međutim, osim smanjenja ovlasti ovog tijela u borbi protiv korupcije na najvišim razinama, drugi je rezultat rada aktualnih vlasti, brisanje pozitivnog nasljeđa ove institucije.
Na neki način je izbrisana iz povijesti i sva prethodna praksa koju je to tijelo stvaralo. Dakle, 10 godina prakse izgradnje prije svega političkog integriteta i integriteta u radu javnih institucija nestalo je potezom pera Andreja Plenkovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Članovi Ustavnog odbora i kolegijum Skupštine danas razmatraju kandidate za sudije Ustavnog suda. Pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom neće biti blokirani, tvrdi koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović. Crna Gora, iako članica NATO-a, još nije postigla funkcionalnu geopolitičku nezavisnost od ruskog imperijalizma, ocijenio poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Ruski novinar Aleksandar Nevzorov, osuđen na 8 godina zatvora pred Moskovskim sudom zbog širenja navodnih lažnih vijesti o ruskoj vojsci. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.